Sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunu dinləyirsiniz.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış gözlənilir. Gündüz temperatur 15 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Rayonlarda qar yağacaq, rayonların çoxunda həm də yağış olacaq. Temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə bizi dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbərətər verilişini. Bu səhərin baş xəbərləri.
Türkiyə Fransa ilə hərbi əməkdaşlığı təxirə saldı.
Amerika İranla birbaşa danışıqlara hazırdır.
İrana sanksiya qoymaq yenə alınmadı.
Azərbaycandakı xarici diplomatlar mətbuatın müdafiəsinə qalxdılar.
Bunlar bu saatı olan əsas xəbərlərin başlıqları idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Fransa ilə hərbi əməkdaşlığı təxirə saldı. Bu, Fransa senatında erməni soyqırma adlandırılan hadisə ilə bağlı müzakirələrə cavabdır. Quru qoşunları komandanı İlker Başbuq bunu Ankarada deyib. Fransa parlamentinin aşağı palatası qanun qəbul edib ki, kim desə ki, 1915-ci ildə Türkiyədə ermənilərin qətli soyqırım deyil, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Qanunu parlamentin yuxarı palatası da təsdiq eləməlidir, bundan sonra sənədi prezident imzalamalıdır.
Azərbaycandakı xarici diplomatlar mətbuatın müdafiəsinə qalxıblar. Onlar istəyirlər ki, hökumət Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması məsələsinə ədalətlə baxsın. Amerikanın və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliklərinin əməkdaşları ATƏT-in nümayəndələri ilə bir yerdə dünən aclıq edən jurnalistlərin yanına gəliblər. Görüşdən sonra Amerika səfirliyinin əməkdaşı Cuan Polaşik diplomatların adından bəyanat oxuyub.
Biz belə hesab edirik. Son hadisələr Azərbaycanda müstəqil media ilə bağlı ümumi mühitin pisləşməsinə işarə edir.
Diplomatlar xahiş edirlər ki, Milli Teleradio Şurası ANS və Lider televiziyalarına lisenziya versin. Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radiolarının daha geniş auditoriyaya yayılmasını təmin eləsin.
Dünən bir qrup jurnalist həm də Dövlət Əmlak Komitəsinin qabağında piket keçirmək istəyib. Azadlıq qəzetinə təzyiqlərə son qoyulsun şüarı ilə. Amma polis buna imkan verməyib. Dövlət Əmlak Komitəsi deyir ki, Azadlıq qəzeti binaya görə icarə haqqı vermir. Prezident aparatında İctimai Siyasət Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, hökumət Azadlıq qəzetinə də Xaqani 33 ünvanında yerləşən başqa media orqanlarına da bir ayrı yerdə yer ayıra bilər. Əli Həsənov deyir ki, xarici radio stansiyalara da təzyiq eləmək niyyətləri yoxdur. Sadəcə hökumət istəyir ki, xarici radiolar yerli FM dalğalarında yayımlanmasın. Masın xarici və yerli küvlərin tezlikləri ayrı-ayrı olsun. Əli Həsənov deyir ki, əgər kiməsə əlavə tezlik lazımsa, hökumət bunu təmin edə bilər.
Bakının mərkəzində mitinqlərə tıxacılara görə icazə verilmir. Bunu da Əli Həsənov deyib.
Bugün bilirsiniz ki, Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkəti o qədər sıxdır ki, hətta miting olmayan anda belə 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, 1 saat bəzən insanlar evinə getmək üçün izafi vaxt itirir. Ona görə də Bakı şəhərinin o mərkəz meydanlarının heç birində miting keçmək imkanı yoxdur. Bakı şəhər icra hakimiyyəti mövcud yerləri ayırıb.
Prezident aparatının şöbə müdürü deyir ki, gələcəkdə Bakının mərkəzində miting keçirməyə icazə verilə bilər. Amma gərək əvvəlcə şəhərdə nəqliyyatın işi tənzimlənsin, tıxacılar aradan qalxsın.
İraqa daha çox Amerika əskəri göndərməklə problemi həll eləmək olmaz. Bunu Amerika qoşunlarının yaxın şərqdəki komandanı general John Abizayt deyib. Amerika senatorları qarşısındakı çıxışında. General inanır ki, İraqdakı qeyri-sabitliyi aradan qaldıra biləcəklər, amma o həm də xəbərdarlıq eləyib ki, vəziyyət düzəlməsə, bu İraqa təsir eləyə bilən qüvvələri ruhlandıracaq.
Failure to stabilize Iraq could increase Iranian aggressiveness.
İraqda vəziyyət düzəlməsə, bu İranın aqressivliyini artıra bilər, həm də Əl-Qaidəni ruhlandırar. Bölgədə sünni-şiə qarşı durması da dərinləşə bilər. General Abizayt deyib ki, məsələlər arasında qarşıdurmanın səviyyəsi qəbul edilməz dərəcədə yüksəkdir, amma avqustdan bəri xeyli azalıb. Bu arada yaraqlılar İraqda daha 6 Amerika əskərini öldürüblər.
Amerika əskəri İraqda 14 yaşlı qızı zorladığını boynuna alıb. James Barker etiraf eləyib ki, qızı və onun ailəsini öldürməyə də kömək eləyib. Vəkili deyib ki, Barker bu etirafla ölüm hökmündən xilas olmaq istəyir. Barker İraqın Mahmudiyyə şəhərində zorlama və qətillərə görə ittiham olunan 4 əskərdən biridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prinsipcə İranla birbaşa danışıqlara hazırdır. İranın İraqdakı rolu ilə bağlı. Bunu dövlət katibinin baş məsləhətçisi David Satterfield deyib. Satterfield Senat komitəsindəki çıxışında deyib ki, Amerika rəsmiləri indi İrana İranla mümkün dialoqun vaxtını nəzərdən keçirirlər.
İrana sanksiyalar qoyulması yenə alınmadı. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin BMT-dəki nümayəndələri razılığa gələ bilməyiblər. Bu barədə Amerikanın BMT-dəki səfiri John Bolton məlumat verib. Amerika ve Avropa devletleri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzeltmək istir ve tələb edirlər ki, Tehran uran zənginləşdirməsini dayandırsın. Rusiya ilə Çin buna göre İrana sanksiya qoyulmasını istəmirlər.
İsrail Fələstindən qisas alacağını deyib, dinç sakinlərin atəşə tutulmasına görə. Bunu İsrail rəhbərləri söz veriblər. Həmasa yaxın yaraqlar Qəzza zolağından İsrailin Sterot şəhərinə bir neçə raket atıblar, 57 yaşlı bir qadın həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Yaraqlar deyiblər ki, bu İsrailin Beyt Hanunda 20-yə yaxın dinç fələstinli öldürməsinə cavabdır.
Bu il Əfqanistanda Talibanın hücumları iki qat artıb. Bunu Amerika Hərbi Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru deyib. General Michael Mapps bildirib ki, yaraqlılar qüvvələrini və əməliyyatlarının əhatə dairəsini artırıblar. Hətta döyüşlərdə ciddi itkilər versələr belə. Məqsədləri də odur ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Əfqanistan ordusuna yardım etməsinə mane olsunlar, ölkədə bərpa işlərinə imkan verməsinlər. BMT isə deyir ki, Əfqanistan korrupsiya və qanunsuzluğa qarşı amansız mübarizə aparmalıdır.
Və Moskvada yeni məscidin tikintisini maliyyələşdirməyə Qazaxıstan kömək eləyəcək. Bu barədə Rusiya Müftülər Şurasının sədri Ravil Qaynuddin məlumat verib, Astanada Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevdən görüşəndən sonra məscidin tikintisinə keçən il başlanıb.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətər verilişi davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Dünya bugün dözümlülük gününü, tolerantlıq gününü bayram eləyir. Azərbaycanın bu bayrama çıxarılası nəyi var? Biz axıra qədər dinləsəz, Azərbaycanda tolerantlığın vəziyyəti ilə bağlı söhbəti eşidəcəksiniz.
Qazaxıstanın prezidenti isə daha qərbə dözümlü olmaq istəmir. Nazarbayev niyə qəzəblənib?
Qərbdə də, şərqdə də məşhur olan Sami Yusif Azərbaycanı xatırlayanda niyə kədərlənir? Müğənni sevənlər biz axıracan qulaq assalar, Sami Yusif barədə çox şey eşidə biləcəklər.
İpoteka yumşalır, hökumət vədinin birini yerinə yetirdi. Ətraflı bizim iqtisadi blokda işləyəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycanın Avro 2008-dəki rəqibləri necə oynadı? Dünən gecə dünyada keçirilən bütün yoldaşlıq oyunlarının nəticələrini bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir Bakı vaxtı ilə 9:07 dəqiqə. Amerikanın keçmiş prezidenti John Kennedy'nin bir sözü var. Deyir ki, dünyada əmin-amanlıq anlayışı ilə təxminən bir həyatdə qonşuların mehribanlığı kimidir. Vacib deyil ki, qonşunu mütləq sevəsən, hisslərinə, fikirlərinə hörmət eləsən, ona dözə bilsən, yəni tolerant olsan kifayətdir.
Düz 11 ildir ki, dünyada hər il bugünün noyabrın 16-sını beynəlxalq tolerantlıq günü kimi qeyd edirlər. Başqalarının inancını, qabiliyyətini, mədəniyyətini, milli və cinsi mənsubiyyətini qəbul edə bilməmək isə qorxudan, savadsızlıqdan irəli gəlir. Tolerant olmamağa beynəlxalq ekspertlər belə izah verirlər. İnsan bilməyəndə həmişə qorxur. Azərbaycanlılar başqa dindən, millətdən olanlara dözümlü yanaşa bilir. Bunu beynəlxalq hesabatlar deyir, bəs insan haqlarına, məsələn, başqalarının sərbəst toplaşmaq istəyinə, sözünü sərbəst demək istəyinə necə? Azərbaycanda tolerantlıq hansı həddə qədərdir? Arifə Kazımova bu barədə ekspert İlqar İbrahimoğlu ilə söhbət edib.
Dözümlülük fərqli inanca hörmətdir. Amma dözümlülük o demək deyil ki, insanı söyələr, təhqir edələr və o xoşxal olar. Bu fərqli şeylər. Bizdə toplumda bəzən bunu səhv salırlar. Məsələn, mən hesab edirəm ki, həddən artıq çox yersiz, yəni, məsələn, adamın torpağı götürülüb, ixal olunub. Buna çox da dözümlü yanaşmaq lazım deyil. Amma fərqli düşüncələrə, fərqli nəzərlərə dözümlü yanaşmaq çox gözəldir. Amma digər tərəfdən təhqirlərə mən hesab eləmirəm ki, dözümlü olmağın o xeyri var. Təhqirə adekvat, uyğun, məntiqi cavablar verilməlidir.
Bəs var ki, bizdə məsələn dini sahədə necədir bu?
Mən hesab eləmirəm ki, bizdə ən yüksək dərəcədədir. Dünyada nümunə ola bilən dərəcədədir.
Bəs məsələn söz azadlığı sahəsində necədir?
Söz azadlığı sahəsində insanlarımızın içində dözümlülük çoxdur, amma ümumiyyətlə hökumətin, dövlət məmurlarının mətbuata münasibətdə, ümumiyyətlə insanlara münasibətdə dözümlülüyü çox azdır.
Qəbi, bəs insan haqları sayısı, yəni müxtəlif haqlar, ta ki, sərbəst toplaşma hüququdur.
Ümumiyyətlə baxsaq, burada deməli, hökumət məmurlarının dözümlülüyünü çox aşağı qiymətləndirmək olar. Toplumun daxilində olan insanların özünün ruhiyyəsini yüksək qiymətləndirmək olar.
Qəbi, bax, siz deyirsiniz ki, ümumilikdə yəni yüksək səviyyədir bizdə bütün sahələrdə demək olar.
Bu xalqımızda. Bu, mənə elə gəlir ki, gözəl bir dinimiz var, İslam dini. Hansı ki, bizə elə insanlara hörmətçi, insanlara diqqətçi, insanlara dözümlü yanaşmağı aşılır. Amma dediyim kimi, dözümlülüklə, dözümlülüklə mazohizmi səhv salmaq lazımdır. Mazohizm xəstəlikdir. Yəni insanı təhqir edərlər, torpağını alalar, insanın haqlarını və azadlıqlarını pozalar, insanı çox aciz etmək istəyirlər. Ona dözümlü olmaq lazımdır. Yəni yerlər var ki, biz bəzən səhv salırıq dözümlülüyü və ona da dözümlülük deyirik. Onlar əslində düzgün deyil. Amma ümumiyyətlə digər fikrə hörmət, digər nəzəriyyələrə hörmət, digər fərqli yanaşmalara hörmət bu məncə dözümlülüyün əsas sütunlarındandır.
Bu İlqar İbrahimoğlu idi, ekspert, ondan Arifə Kazımova söhbət eləmişdi. Bugün dünyada tolerantlıq günü kimi qeyd olunur.
Qərb dövlətləri isə Azərbaycan hökumətinin mediaya qarşı dözümlü olmadığını deyirlər. Bu barədə birazdan Səhər qəzetlərinin icmalında bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müəllimlərin maaşı niyə gecikir?
Qərb Azərbaycanda mətbuatın susdurulmasına göz yummayacaq.
Həmsədrlər regiona bu ayın 21-də gələcəklər. Qəzetlər yazırlar bunu bugün çıxan səhər qəzetləri.
Qərb Azərbaycanda mətbuatın susdurulmasına göz yummayacaq, bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır. Məqalədə deyilir ki, Qərb ölkələri səfirlərinin bir də ATƏT nümayəndələrinin aclıq eləyən jurnalistlərə baş çəkməsi də, hətta bəyanat verməsi də göstərir ki, Qərb artıq Azərbaycan hökumətinin mətbuata qarşı təzyiqlərinə dözümlü olmayacaq. Qəzet yazır ki, hökumət üçün Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan qəzeti çıxartmaq elə də asan olmayacaq. İqtidar buna görə Qərbin ciddi təzyiqi ilə üzləşib. Müəllif yazır ki, Qərb təkcə media ilə bağlı vəziyyətdən narahat deyil, həm də insan hüquqları sahəsindəki vəziyyətdən narazıdır.
Bugünkü 525 yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona bu ayın 21-də gələcəklər, 23-ünə kimi burada qalacaqlar. Əvvəl Yerevanda, sonra Bakıda olacaqlar. Məqsəd odur ki, Azərbaycanla Ermənistanın prezidentlərini görüşdürsünlər. Xatırladım ki, bu barədə razılaşma, deməli, Brüsseldə əldə olunub, hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin görüşündə. Gözlənilir ki, prezidentlər noyabrın 28-də Minskdə, MDB dövlət başçılarının sammitində görüşsünlər.
Almanlar Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı layihələrinə maraq göstərirlər. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Bakıya Almaniyadan gələn var. Almaniyanın ətraf mühit təbiəti mühafizəsi və nüvə təhlükəsizliyi üzrə Federal Nazirliyinin dövlət katibi Astrid Klut, xanım Klut deyib ki, Almaniya Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramına uyğun olaraq Azərbaycanda müxtəlif layihələr həyata keçirəcək.
Xalq cəbhəsi isə yazır ki, üzr istəyirəm, müəllimlər maaşlarını ala bilmirlər, maaşlar gecikir. İndiyə kimi nə sentyabrın, nə də oktyabrın pulunu ala biliblər müəllimlər, xalq cəbhəsində maraqlanıb, hökumətdən bu suala cavab verən tapılmayıb. Qəzet yazır ki, neft gəlirləri reallaşır, neft pulları su kimi axır ölkəyə, amma hökumət təhsildən kəsir. Əgər belə hal yanvar ayında baş versəydi, bunu başa düşmək olar. Çünki adətən ilin əvvəlində yeni büdcə ilə başlayır, ona görə də yubanmalar olur. Bunu bugünkü Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır. Qəzet hesab edir ki, ilin günün bu vaxtı müəllimlərin maaşının kəsilməsi başa düşülən deyil.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bu səhər həm söhbətiniz bizik, Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər ətər verilişi Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir, 13 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Qazaxıstan prezidenti daha Qərbə dözümlü olmaq istəmədiyini deyib, deyir ki, Qərb mənə ağıl verməsin. Nazarbayevi qəzəbləndirən nədir?
Qərbdə də, Şərqdə də məşhur olan Sami Yusif Azərbaycanı xatırlayanda niyə kədərlənir? Müğənnini sevənlər bizə axıracan qulaq assalar, Sami Yusif barədə çox şey eşidə biləcəklər.
İpoteka yumşalır. Hökumət vədinin birini yerinə yetirdi. Ətraflı bizim iqtisadi blokda işləyəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycanın Avro 2008-dəki rəqibləri necə oynadı? Dünən gecə dünyada keçirilən bütün yoldaşlıq oyunlarının nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Artıq bəsdir, boğaza yığılmışıq. Qazaxıstan daha qərbin məsləhətinə dözmək fikrində deyil. Bunu Qazaxıstanın prezidenti deyir, Nursultan Nazarbayev. Maraqlıdır ki, həmin çıxışdan Nazarbayev açıqca deyib ki, Rusiya ilə Çinlə də yaxın tərəfdaşdılar, Amerika ilə də yola gedirlər, üstəlik Orta Asiyadakı qonşular ilə də.
Qərb isə Nazarbayevin çıxışını təəccüblə qarşılayır. Ekspertlər başa düşmürlər ki, Nazarbayev Qərbə niyə qəzəblənir? Niyə belə diplomatik olmayan bəyanat verir? Məsələ burasındadır ki, Qazaxıstan iri neft qaz yataqları, Qazaxıstandakı iri neft qaz yataqlarının qərb şirkətləri işləyirlər. Bu barədə birazdan danışacağıq. Deməli, Nursultan Nazarbayevin belə qəzəblənməsinə səbəb nə olub? Hələlik isə qısaca günün baş xəbərlərini bir də yada salaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Türkiyə Fransa ilə hərbi əməkdaşlığı təxirə saldı. Fransa senatında erməni soyqırma adlandırılan hadisə ilə bağlı müzakirələrə bu cavabdır.
Amerika İranla bağlı danışıqlara hazırdır. İranın İraqdakı rolu ilə bağlı.
İrana sanksiya qoymaq yenə alınmadı. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin BMT-dəki nümayəndələri yenə razılığa gələ bilmədi.
Azərbaycandakı xarici diplomatlar mətbuatın müdafiəsinə qalxdılar. Bunlar bu səhərin sonuncu xəbərləridir. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Vəd elədiyimiz kimi, Nazarbayevin qərbə qarşı niyə belə kəskin reaksiya verməsindən danışacağıq indi Rövşən Rahiboğlu bu məsələ ilə maraqlanıb.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev noyabrın 10-da Vətəndaş Partiyasının iclasında bəzi qərb ölkələri ilə əməkdaşlıqda məhdudiyyətlərə ehtiyac duyulduğunu deyib. Məsləhətçimiz çoxdur, oradan buradan, qərbdən və okeanın o tayından hamısı da bizə necə yaşamağı və işləməyi öyrədir. Bununla bağlı Singapurun baş naziri Lee Kuan Yew'un sözlərini xatırlamaq istəyirəm ki, onun adına və yeritdiyi siyasətə həmişə tənqidlər ünvanlanıb, diktatura, siyasi partiyaları sıxışdırması və s. və ilaxır. O deyir ki, hər bir tənqidə hay versən, hər bir məsləhətə əməl etməyə tələssən, heç bir işin baş tutmaz. Ən başlıcası xalqımızın və Qazaxıstanın mənafiləridir. Qalanı isə boş şey. Prezident əlavə edib ki, Qazaxıstan daha başqalarının buyruğu ilə oturub duran ölkə deyil, nə etməli olduğunu özü yaxşı bilir və məsləhət dalınca xaricilərin ayağına getməyəcək. Nazarbayevin bu şərhlərini qərblə münasibətlərə yenidən baxması kimi yozmaq olar. Amma orta üzrə ixtisaslaşan Londondakı Hərb və Sülh İnstitutu nəşrinin redaktoru John McLeodun dediyinə görə, Nazarbayevin şərhləri qərblə münasibətləri baxımından bir o qədər də əhəmiyyətli deyil. O, müəyyən auditoriya qarşısında danışırdı, hansı ki, nə qərb auditoriyasıdır, nə də hətta Qazaxıstanın yüksək səviyyəli hökumət nümayəndələri. O, öz vətən partiyasının və ona qoşulmaq istəyən vətəndaş partiyasının nümayəndələri qarşısında nitq deyib. Mən elə gəlir ki, o məruzənin mətnindən kənara çıxaraq başa salmaq istəyib ki, onlar iki partiyanın birləşməsi və onun böyük milli layihəsinə qoşulmalarından nigaran olmamalıdırlar. Çünki ölkədə tamamilə hər şey öz qaydasındadır, bütün məsuliyyət onun üzərindədir və hərəkətlərində o hər hansı xarici maraqlardan asılı deyil. McLeod qeyd edib ki, Qazaxıstanın Rusiya və Çinlə yaxşı əlaqələri heç də o mənaya gəlmir ki, qərblə münasibətlərə əhəmiyyət verilmir. John McLeodun dediyinə görə zəngin neft ehtiyatları sayəsində Qazaxıstanın beynəlxalq səviyyədə iqtisadi legitimliyi artıq təsdiq olunub və Nazarbayev eyni səviyyədə siyasi legitimlik qazanmaq arzusundadır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astıq. Nazarbayev deyir ki, qərb bizə ağlı öyrətməsin, amma maraqlıdır ki, 2 ildən sonra Qazaxıstan iddialıdır ki, ATT, Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Təşkilatına sədrlik eləsin.
Ekspertlə deyirlər ki, Qazaxıstanı cəsarətləndirən neftin gələn gəlirlərdir. Qazaxıstan artıq neft istehsal edən ülkə kimi mövqeyini möhkəmləndirib. Azərbaycanda da neftin gələn gəlirlər artır. Büdcə necə, ədalətli bölüşdürülürmü? Bu sualın cavabını birazdan iqtisadi blokda eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz devam edir. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişinə siz hər səhər ANSCM 102 FM dalğasında da qulaq asa bilərsiniz.
Bugünkü verilişimizdə isə 9-a 25 dəqiqə qalmış siz gənclər üçün verilişə 14-24 proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Tələbələrin təkliflərini reallaşdıran tələbə qrant proqramından.
Əgər təkliflər doğrudan da günün reallıqlarına cavab verərsə, biz həmin təklifləri yüksək maliyyə ilə təmin edə bilərik.
Gənc ifaçı Cahid Əlibəyovun gələcək planlarından.
Bu yaxınlarda da onu yazdırmışaq, almışaq. İnşallah planda var ki, o mahnı bir klip çəkilsin.
14-24
Dahan dəyişməyin xəbər ətər verilişi qutaran kimi gənclər üçün 14-24 proqram başlayacaq.
Azadlıq Radiosu az saatində siz həm də bizim verilişləri həm canlı, həm də arxiv variantında dinləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu az saatində.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
O Allah, the Almighty,
Allahu
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu
Allah. Ya Allah, don't.
Bəlkə də dinləyicilərimiz dərhal tanıdı bu musiqini.
Sami Yusif, dünya şöhrətli Azərbaycan müğənni. Artıq Azərbaycanda çox adam bilir ki, Sami Yusif Bakıya gəlir. Gələn həftənin 3-cü günü konserti olacaq Sami Yusif.
Əslim azərbaycanlıdır, amma çox təəssüf ki, Azərbaycan barədə sizə çox danışa bilməyəcəm. Tarix Azərbaycan, tarixən Azərbaycanın olan bu torpaqlar indi İranın nəzarətindədir. Sami Yusif bunu Irish Times qəzetinə müsahibəsində deyib, bircə onu bilirəm ki, deyib, Azərbaycanlılar çox incə ruhlu və istedadlı xalqdır.
Özü Sami Yusif bunu hər yerdə deyir, xüsusi vurğulur, hardan olduğunu, soy kökünü. Azərbaycanda Sami Yusifi necə qarşılayacaqlar? Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Sən gittiğində canım gitti, ayrılık bir yaman.
Bu mahnını o anasına, Təbrizli qızına ithaf edib. İndi Böyük Britaniyadan yol alıb, Təbrizdən olan anası, əslən Bakıdan olan atası ilə Azərbaycana gəlir. Bu, onun ata-baba yurduna ilk səfəridir. Və buna görə də birinci konsertini də belə adlandırıb. Mənim vətənim Bakıda verəcəyi ilk konsertdən ona çatacaq qanarardan belə imtina edib. Ancaq bu, hamısı deyil. Sami Yusif Azərbaycan dilində də mahnı oxumağı planlaşdırır. Düzdür, bunun ilahiyyət musiqisi, yoxsa xalq və ya bəstəkar musiqisi olacağı bəlli deyil. Amma söz verib ki, Azərbaycan dilində hökmən oxuyacaq. Yəni, təşkilatçılar belə deyir. Təşkilatçı isə Halal Dini Təbliğat Studiyasıdır. Studiyanın prodüseri Ağa Babayev.
Konsertdə heç hamısı bir dənə olsun Azərbaycan dilində musiqi oxuyacağını inşallah bizlərə deyib.
Azərbaycana noyabrın 21-də səhər saatlarında gələcək Sami Yusif səhnəni Azərbaycanlı həmkarı ilə bölüşməsə də Bakıda qalacağı müddətdə ilahiyyət qrupları ilə görüşməyi planlaşdırır.
Of your despair, don't show your...
Konsert isə noyabrın 22-sində Bakıda Heydər Əliyev adına idman və konsert kompleksində başlayacaq. Təşkilatçılar deyirlər ki, bu məkanı seçmələrinin iki səbəbi var. Əvvəla, Sami Yusif sevənlərin çox olduğu qənaətindədirlər və onların Heydər Əliyev adına saraya sığmayacağını düşünüblər. İkincisi, müğənni qanarardan imtina etsə də təxminən 30 nəfərlik orkestrin haqqını ödəmək lazımdır. Qiymətlərə gəlincə, Ağa Babayev deyir ki, biletlərin qiyməti 15 manatdan 30 manata kimidir. 25 yaşlı Sami Yusif həm müğənni, həm bəstəkardır. O, öz mahnılarını İlahi Əmrin gerçəkləşdirilməsi adlandırır. Avropalı musiqi tənqidçiləri arasında isə onu qərbdəki şərq ulduzu adlandıranlar da var. Onun Müəllimlər Müəllimi albumu milyonlarla tirajla satılıb. Cənubu Asiyadan tutmuş, ta Amerikaya qədər tanındığı və milyonlarla pərəstiş yarının olduğu deyilir. İndiyədək Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, Hindistan, Mərakeş, Türkiyə kimi müsəlman ölkələri ilə yanaşı, Fransa, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da konsertlər verib. Növbə isə Azərbaycandadır.
Haqqın edir, həlal et,
Sami Yusif idi, doğulduğu ölkədə, Britaniyada müsəlman icmasını fəxri də hesab edirlər. O, özü də qərbdə müsəlman icmasının nüfuzunu qaldırmağa çox arzulur. Irish Times qəzeti yazır ki, bu gənc, bu mehriban və məsum sifətli gənc tez-tez beynəlxalq konferanslarda çıxış edir, terrorizm, insan haqları, tolerantlıq və inteqrasiya mövzularında. Azərbaycanda isə Sami Yusifin yolunu səbirsizliklə gözləyirlər, xəbərlər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Deputatlar büdcəni müzakirə edib qurtardılar bir həftəyə, amma müxalifətdən olan deputatlar narazı qaldılar ki, elmə, təhsilə pul az ayrıldı. Gələn ilin büdcəsi təqribən 6,2 milyard dollar olacaq.
İpoteka krediti vədləri də deyəsən reallaşır. Milli Bank banklara bu krediti də 6% ilə yox, 2% ilə verəcək. Bu da deməkdir ki, bank istəsə hətta 3% ilə də kredit verə bilər. İqtisadiyyatda başqa nə yeniliklər var? İlkin Məmmədov danışacaq.
İpoteka kreditlərinə görə Milli Bankın banklara ayırdığı kredit faizi 2% endirilib. Milli Bankın idarə heyətinin qərarında deyilir ki, bu faizlər noyabrın 20-sindən qüvvəyə minəcək. Bugünə kimi sözü gedən kotirovka 6% idi. Banklar isə vətəndaşlara 12%-dən yüksək olmamaq şərti ilə ipoteka krediti verə bilərdilər. Yaxın illərdə gömrük tariflərində heç bir artım nəzərdə tutulmayıb. Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev yeni gömrük məcəlləsinin təqdimat mərasimində jurnalistlərə belə deyib. Cənab Əliyev bildirib ki, bəzi idxal mallarına, avtomobillər, spirtli içkilər və üzən nəqliyyat vasitələrinə əlavə aksiz vergiləri isə vergi məcəlləsinə əlavə edilə bilər. Vergilər naziri Fazil Məmmədov da vergilər məcəlləsinə gələn il üçün ediləcək əlavə ödəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsini parlamentin müzakirəsinə təqdim edərkən eyni fikri bildirib. Nazir yeni ildə məcəlləyə 84 əlavə və dəyişikliyin edilməsini təklif elədiklərini bildirib. Vergilər nazirinin sözlərinə görə, aksizə cəlb olunan malların siyahısı genişləndiriləcək, mini avtomobilləri, istirahət və idman yaxtaları da belə mallar sırasına daxil ediləcək. Bundan başqa mənzil tikintisi ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən vergilərin yığılmasının səmərəliliyini artırılması üçün mənfəət və əmlak vergisi əvəzinə tikintinin aparıldığı yerin əmsalı nəzərə alınmaqla konkret dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb etmək təklif olunur.
Də vergi məcəlləsi büdcədən ayrı müzakirə olunur parlamentdə. Ekspertlər deyirlər ki, bu irəliləyişdir. Əvvəllər ümumiyyətlə həm vergi məcəlləsi, həm də büdcənin müzakirəsinə ikisinə bir yerdə bir neçə gün ayrılırdı. Müxalifətdən olan deputatlar narazı qalırlar ki, iki əsas sənəd başdan sözlü müzakirə olunur.
Təsadüfdən də nədəndir? Ermənistanda da büdcənin müzakirəsi qutarıb, orada da müxalifət narazı qalıb. Büdcədən müxalifət partiyasından deyirlər ki, pullar hökumət pulu intizamsız xərcləyir. Seçmə oyunlarda Avropa 2008 seçmə oyunlarında Azərbaycanla eyni qrupda yarışan Ermənistan həm də son dünənləri axşam öz növbəti oyunu keçirib, oyun necə qutardı, başqa yoldaşlıq oyunların nəticələri necə oldu, dalğanı dəyişməyin, idman xəbərləri gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ermənistan Finlandiyadan əliboş qayıdıb. Materazi isə Türkiyə üçün qol vurub. İdman yeniliklərinin vaxtı da idmandakı xəbərləri Röşən hazırlayıb. Röşən, deyəsən, futboldan xəbərin çoxdur. Futbol günü olub dünən.
Böyük futbol günü oldu. Həm çoxlu yoldaşlıq görüşləri oldu, həm də Avro 2008-in seçmə oyunları. Seçmə oyunlarda Azərbaycanla eyni qrupda yarışan Ermənistan səfərdə Finlandiyaya minimal hesabla uduzdu. Finlər artıq 10-cu dəqiqədə qapılarından Ermənistanın qapısından top keçiriblər. Nurmela. Ondan sonra Ermənistan yığması sərt oynamağa başlayıb, 3 erməni futbolçusu sarı vərəqə alıb. Qrupdakı başqa oyunlar Belçika, Polşa 0-1, Portuqaliya, Qazaxıstan 3-0. Qolların ikisini Simao vurub, birini isə Cristiano Ronaldo. Beləliklə 5 oyundan 11 xalından Finlandiya qrupda birinci yerə yüksəlib, ikinci yerdə gedən Serbiya bir xal az toplayıb, amma serblər həm də bir oyun az keçiriblər. Polyakların da 10 xalı var. Onlar üçüncüdür. Dördüncü pillədə Portuqaliyadır, sonra Belçika gəlir, daha sonra iki xalından Qazaxıstan və axırıncı yerlərdə Ermənistan gəlir, dörd oyundan bir xalından və lap axırıncı yerdə Azərbaycan daha çox top bıraxdığı üçün qapıdan axırıncı yerdə gedir. Başqa qruplardakı oyunlardan İrlandiya San Marino qapısından 5 cavabsız top keçirib, Almanya Kiprinə səfər oyunda xal itirib 1-1. Rusiya səfərdə Makedoniyanı 2-0 məğlub eləyib. Ən çox qol isə İsrail Xorvatiya oyununda vurulub, Xorvatlar 4-3 qalib gəliblər. Azərbaycanın seçmə mərhələsindəki başqa bir rəqibi Serbiya yoldaşlıq oyununda Norveçlə qarşılaşmada heç-heçə ayrılıb 1-1. Türkiyədə yoldaşlıq oyunu keçirib, səfərdə İtaliya ilə oyun heç-heçə başa çatıb, hesabı 39-cu dəqiqədə İtaliya açıb, amma 3 dəqiqə sonra elə İtaliyanın oyuncusu Materazzi avtogolla hesabı bərabərləşdirib. Bu qədər.
Çox sağ ol, Röşən. Azadlıq Radiosunun saytində də oxuya bilərsiniz bizim idman xəbərlərimizi. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış gözlənilir. Gündüz temperatur 15 dərəcə olacaq paytaxtda. Şimal qərb, şimal küləyi əsəcək.
Dağlıq rayonlarda qar yağacaq, rayonların çoxunda yağış olacaq. Temperatur 12-17 dərəcə arası olacaq, gün ərzində qərb küləyi əsəcək.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam eləyir. Bizdən ayrılmayın, indi günün bu əsas xəbərlərini bir də eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqlarını bir daha yada salaq. Türkiyə Fransa ilə hərbi əməkdaşlığı təxirə saldı.
Amerika İranla bağlı birbaşa danışıq, İraqla bağlı İranla birbaşa danışıqlara hazırdır.
İrana sanksiya qoyulması yenə alınmadı.
Və Azərbaycandakı xarici diplomatlar mətbuatı müdafiəsinə qalxıblar.
İndi isə bugünün xəbərləri haqqında bir daha amma bir qədər icmal şəklində. Türkiyə Fransa ilə hərbi əməkdaşlığı təxirə salıb. Bu barədə Türkiyə quru qoşunlarının komandanı İlker Başbuq bildirib Ankarada səbəb Fransa senatında erməni soyqırımı adlandırılan hadisə ilə bağlı müzakirələrə cavab verməkdir. Fransa parlamentinin aşağı palatası qanun qəbul edib ki, kim desə ki, 1915-ci ildə Türkiyədə ermənilərin qətli soyqırım deyil, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir.
Azərbaycandakı xarici diplomatlar mətbuatı müdafiəsinə qalxıblar. Onlar istəyirlər ki, hökumət Azadlıq qəzetini yerləşdiyi binadan çıxarması məsələsini ədalətli həll eləsin. Amerikanın və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliklərinin əməkdaşları ATƏT-in nümayəndələri ilə birlikdə dünən açılıq edən jurnalistlərə baş çəkiblər. Diplomatlar həm də istəyirlər ki, Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radiolarının daha geniş auditoriyaya yayılmasını təmin eləsin. Əli Həsənov isə deyir ki, Prezident Aparatının şöbə müdürü xarici radiostansiyalara təzyiq eləmək niyyətləri yoxdur. Sadəcə hökumət istəyir ki, xarici və yerli kivlərin tezlikləri bir-birinə qarışdırılmasın, hərənin öz tezliyi olsun. Əli Həsənov deyir ki, əgər kiməsə əlavə tezlik lazımsa, hökumət bunu təmin eləyə bilər.
Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Ermənistanın 46 nəfərlik heyətinin İraqda qalmasını istəyir. O, İraqdan qayıdandan sonra bunları deyib və deyib ki, ümid eləyir ki, Ermənistan parlamenti bunu təsdiq eləyəcək.
Amerika əskəri İraqda 14 yaşlı qızı zorladığını boynuna alıb, James Parker etiraf edib ki, qızı və onun ailəsini öldürməyə də kömək edib. Vəkili deyib ki, Parker bu etirafla ölüm hökmündən xilas olmaq istəyir.
İraqı daha çox Amerika əskəri göndərməklə problemi həll eləmək olmaz. Bunu Amerika qoşunlarının yaxın şərqdəki komandanı General John Abizayt deyib Amerika senatorları qarşısındakı çıxışında. General inanır ki, İraqdakı qeyri-sabitliyi aradan qaldıra biləcəklər. O, həm də xəbərdarlıq eləyib ki, vəziyyət düzəlməsə bu, İraqa təsir eləyən kənar qüvvələri, İran və Əl-Qaidəni ruhlandıracaq.
İrana sanksiyalar qoyulması yenə alınmadı. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin BMT-dəki nümayəndələri razılığa gələ bilməyiblər. Amerika və Avropa dövlətləri istəyirlər ki, Tehran uran zənginləşdirməni dayandırsın. Rusiya ilə Çin bunun əleyhinədir. Daha doğrusu İrana sanksiya qoyulmasının əleyhinədir.
Amerika prinsipcə İranla birbaşa danışıqları hazırdır. İranın İraqdakı rolu ilə bağlı. Bunu dövlət katibinin baş məsləhətçisi David Satterfield deyib. Satterfield Senat komitəsindəki çıxışında deyib ki, Amerika rəsmiləri indi İranla mümkün dialoqun vaxtını nəzərdən keçirirlər.
Və bu il Əfqanistanda Talibanın hücumları iki qat artıb, bunu Amerikanın hərbi kəşfiyyat agentliyinin direktoru General Michael Mavs deyib. General deyir ki, yaraqlılar qüvvələrini və əməliyyatlarının əhatə dairəsini artırıblar, hətta döyüşlərdə ciddi itkilər versələr belə. Bunlar bu səhərin axırıncı xəbərləridir. Xəbərətər verilişin bitəndən sonra Azadlıq Radiosunun efiri 14-24 gənclər üçün proqramla davam edəcək. Hələlik bu verilişin anonsunu dinləyək.
Tələbələrin təkliflərini reallaşdıran tələbə qrant proqramından.
Əgər təkliflər doğrudan da günün reallıqlarına cavab verərsə, biz həmin təklifləri yüksək maliyyə ilə təmin edə bilərik.
Gənc ifaçı Cahid Əlibəyovun gələcək planlarından.
Bu yaxınlarda da onu yazdırmışıq, almışıq. İnşallah planda var ki, o mahnı bir klip çəkilsin.
14-24
Gənclər verilişinə birazdan qulaq asa bilərsə, amma bu o demək deyil ki, yaşlılar radionu söndürsünlər. Azadlıq radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatdı. Bu yarım saatda sizinlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səcədə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xeyr, efirdə 14-24 verilişidir, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Verilişimizin qonaqları tələbə qrant proqramını həyata keçirən Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev, Skautlar Hərəkatının Bakı Dövlət Universitetində yaradılan bölməsinin rəhbəri İlyas İsmayılı və gənc ifaçı Cahid Əlibəyovdur. Diləyicilər Cahidi daha çox Azərstar Musiqi Müsabiqəsinin iştirakçısı kimi tanıyırlar. Xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə başlayaq tələbə qrant proqramından. Vüsal, kimlər təşkil edib bu proqramı? Məqsəd nədir burada?
Bu proqramın həyata keçirməsində əsas məqsəd tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunması, onların universitet, həm ictimai-siyasi həyatda rolunun artırılmasından ötürü onların verdikləri təşəbbüsləri dəstəkləməkdir. Təşəbbüs doğrusu həm tələbələrin özündən, həm də ki, bizim tərəfimizdən gəlib. Lakin bunun dəstəklənməsi müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, hansı ki, burada Soros fondunun, CRS təşkilatının və Project Harmony təşkilatlarının adını sadalmaq olar. Bunların dəstəyi nəticəsində bu proqram meydana gəlmişdir və Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir.
Bu yaxınlarda Skautlar Hərəkatının Bakı Dövlət Universitetində də yeni bir bölməsi açılıb və səhv eləmirəmsə İlyas, hələ ki Bakı Dövlət Universiteti yeganə universitetdir ki, burada bu bölmə açılıb.
Bəli, hələlik ki, bu ilk universitetdir ki, Skautlar Hərəkatının bölməsi açılıb orada.
İlyas, gəl birinci ona başlayaq ki, Skaut nədir ümumiyyətlə?
Skaut ümumiyyətlə, deməli, Skaut təşkilatı 1997-ci ildə Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində yaradılıb və 99-cu ildə Ümumdünya Skaut Hərəkatına qoşulub. Skaut sözün tərcüməsi ingilis dilindən kəşfiyyatçı deməkdir. Amma o demək deyil ki, həmin təşkilatın işi kəşfiyyatçı hazırlamaqdadır. Skaut təşkilatı birinci vətənpərvər və məsuliyyətli vətəndaşlar hazırlayır. Bakı Dövlət Universitetində bu ilin sentyabr ayından fəaliyyət göstərir və inşallah indi bəzi layihələrimiz var. Tələbələr təşkilatın üzvü olsa, indi biz öz planlarımızı qurub işlərimizi görəcəyik inşallah.
Cahid, məncə İlyasın danışdığı bu skautlar hərəkatına qoşulmaq sənin üçün maraqlı olar. Çünki ifaçılar daha çox səyahətlərdə olurlar və skautlar hərəkatında da məhz bu səyahətlərdə nəyi necə etmək, necə düşərgələr təşkil etmək aşılanır gənclərə. Sən yəqin ki, səyahətlərdə olmuşsan.
Olmuşam, bəli. Mən bu arada 2 il bundan qabaq düz 2 dəfə Türkiyəyə səyahət elədim. Orada qastrolumuz var idi. Və bu da ki, Azərbaycanla bağlı idi təbii ki. Orada iştirak elədik və mən deyərdim ki, hə, olub.
İlyas, Skautlar Hərəkatı çərçivəsində gənclər arasında həm də bilgi mübadiləsi həyata keçirilirmi? Yəni, bir yerə toplaşan gənclər bilib eşitdiklərini bir-birinə danışmağa imkan tapırlarmı?
İndi, deyim sizə, hər il Azərbaycanda beynəlxalq düşərgələr keçirilir və bu düşərgələrdə təkcə MDB ölkələrini yox, həm də ki, başqa ölkələrdən, xarici ölkələrdən iştirakçılar gəlir. Eyni zamanda bizim Azərbaycan skautlarımızda başqa ölkələrdə, misal üçün, mədəniyyət mübadiləsi olanda iştirak edirlər. Hər il Misirdə mədəniyyət mübadiləsi konferansı keçirilir və Azərbaycandan ora bir nəfər göndərilir. Bu il mən özüm ora getmişdim, Misirə və yayda idi bu. Mənim vəzifəm nə deydi? Azərbaycanı təmsil eləməkdə. Hər 4 ildən bir ümumdünya skautların yığıncağı olur. Eyni ölkədə yox, cürbəcür ölkələrdə olur. 2007-ci ildə İngiltərədə planlaşdırılır, həm də ki 100 illik skautinqin 100 illik ildə eyni vaxta düşür.
Bu hərəkata qoşulan hər bir gənc səyahətlərdə iştirak edə biləcəkmi?
Təbii ki, əgər onlar özlərini fəal göstərsələr, fəal olsalar, o demək deyil ki, təkcə gedim o təşkilatın üzvü olum, oturum evdə, qalanı da onlar özləri eləyəcəklər. Yox, belə olsa heç nə eləyə bilməyəcəklər, qabağa gedə bilməyəcəklər. Onlar özlərini göstərməlidirlər və fəal iştirak etməlidir təşkilatda. Təzə bir proqramlar, layihələr, ideyalar.
Yəni fəal iştirakçıları səyahətlərdə gözləyir.
Səyahətlər də, başqa proqramlar da, irəli addımlayış da gözləyir.
Misal, bəs tələbə qrant proqramına üzv olmaq üçün kimlər müraciət edə bilərlər? Müraciət forması necədir?
Həmin proqramda göstərildiyi kimi bütün ali məktəblərin tələbələri, istər magistr, istər bakalavr filiyasında təhsil alan hər bir tələbə fərdi şəkildə yox, kollektiv şəkildə, yəni tələbə qrupu formasında bu qrant proqramlarına müraciət edəməlidir. Proqramın şərtləri və onun forması, hansı formada müraciət etmək qaydaları haqqında bizim ofisdən məlumat ala bilərlər geniş. Yəni, bunun üçün xüsusi qayda və prosedur və ərzi forması var ki, onu hökmən doldurmaq və bizə təqdim etmək lazımdır. Yəni, biz heç bir məhdudiyyət qoymadan bütün tələbə qruplar üçün səmərəli, mümbit şərait yaradacaq ki, onlar bu proqramda iştirak etsinlər və özlərinin bütün ideyalarını, İstər hüquq fakültəsində təhsil alan, istər tibb fakültəsində təhsil alan tələbələr bu proqramda iştirak edə bilər və öz təşəbbüsləri üçün bizdən maliyyə vəsaiti ala bilərlər.
Yəni, tələbələr fərdi müraciət etməməlidirlər də, bir qrup yaratmalıdırlar öz aralarında.
Əlbəttə, ya bu universitetdə ümumi bir qrup ola bilər, yəni onu özləri müəyyənləşdirməlidir və yaxud da bir qrupda təhsil alan tələbələrdən ibarət ola bilər. Yəni, buna biz məhdudiyyət qoymuruq, bu 5
yəni,
nəfərdən
bu
ibarət də ola bilər.
Say məhdudiyyəti yoxdur.
Heç bir say məhdudiyyəti yoxdur, lakin qrup olmalıdır, onun missiyası olmalıdır konkret olaraq. Yəni, bu proqram xatirinə yaradılan bir qrup olmamalıdır, davamlı işləməlidir və biz buna xüsusi nəzarət eləyəcəyik gələcəkdə. Əgər təşəbbüsləri doğrudan da yaxşı, effektiv təşəbbüs olarsa, növbəti illərdə də onlar davam etdirəcəyik. Təşəbbüsdən çox şey asılıdır. Əgər o təşəbbüs həqiqətən də tələbənin həyatında hansısa bir dəyişikliyə səbəb olacaqsa, biz hökmən o təşəbbüsü dəstəkləyəcəyik.
Cahit, sən necə fikirləşsən? Sən də öz sənətində fəalsan?
Əlbəttə ki, fəalam.
Bə nə kimi işlər görmüsən bugünədək?
Mən bu sənətə 6 yaşından başlamışam və indiyənə qədər də demək olar, çox, əldə çox şey eləmişəm. Belədir ki, Azərbaycanı çox yerlərdə təmsil edən bir şey.
Bu məsələn, hansı ölkələrdə olmuşsa?
Məsələn, Türkiyədə, Gürcüstanda, İtaliyada olmalıdır bu yaxınlarda inşallah yer gəlmişsən. Ya, belə var da, çünki özüm İncəsənət Mədəniyyət Universitetində oxuyuram və orada belədir ki, ora gəlirlər, baxırlar tələbələrə. Yəni, istedadlı tələbələri götürüb başqa bir hansısa bir ölkəyə göndərirlər və orada bizim Azərbaycanı təmsil edirlər həmin uşaqlar.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24 Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İlyas, skaut hərəkatına qoşulmaq üçün gənclər hara müraciət etməlidirlər?
Üzv olmaq üçün ilk növbədə əgər həmin gənc Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidirsə, amma bilir Bakı Dövlət Universitetində olan tələbə gənclər təşkilatını, həmin təşkilata müraciət edib blank ala bilər. Ona görə ki, skautların bölməsi həmin təşkilatın nəzdindədir universitetdə. Ya da ki, Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət edib, oradan öyrənib, skautlar asosiasiyasının ofisi harda yerləşir, öyrənib, oradan blank götürüb, blankı doldurub və salam. Doldurandan sonra üzvü ola bilərlər.
Ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri müraciət edir.
Hələlik ki, hə.
Bəs gələcəkdə digər universitetlərdə də belə bir bölmələrin yaradılması planlaşdırılır mı?
Planlaşdırılır, amma hələlik ki, belə bir dəqiq layihəmiz yoxdur. Ancaq planımız var.
Vüsal, tələbə qrant proqramına təqdim olunan layihələr necə tərtib olunmalıdır? Uğur qazanmağın sirri nədədir? Bəlkə bu sirri dinləyicilərimiz üçün də açasan.
Doğrusu, bizim ofisdə bu proqram üçün xüsusi ekspert hal-hazırda fəaliyyət göstərir. həftənin bütün günləri, bazar günlərindən başqa. Həmin ekspert tələbələr üçün, müraciət edən tələbələrin hər birinə məsləhətlər verir sırf olaraq bu məsələdə, hansı ki onların etdikləri təşəbbüslər, təklifləri uğurlu alınsın. Doğrusu biz tələbələrdən hansı təklifin gələcəyini bilmirik, amma onların müraciət etdikləri təklifin uğurlu alınması üçün biz, misal üçün, onun başqa bir fəaliyyət növü ilə əlaqələndirərək daha effektiv alınması üçün məsləhətlər verə bilərik. Misal üçün, bizə hal-hazırda çoxlu sayda universitetlə müraciət edir, müxtəlif tələbə qəzetlərinin nəşr olunması üçün onlara kömək etməyimizi istəyirlər.
Yəni, konkret bir sahə yoxdurmu ki, bu çərçivədə müraciət olunmalıdır? Və bu, konkret bir mövzu varmı ki, layihə bu mövzuda tərtib olunmalıdır?
Ümumiyyətlə, proqramı 3 mövzuya bölmüşük. Tələblərin ictimai və sosial problemlərinə həsr olunmuş bir sahədir. İkinci, tələblərin hüquqlarıdır. Üçüncü isə Avropa təhsil sisteminin, xüsusilə də Bologna prosesinin öyrənilməsinə bağlı bir mövzudur. Bu üç hissəyə uyğun olaraq tələblər öz təkliflərini verə bilərlər. Yəni bu təkliflərin təkmilləşdirilməsi üçün mən qeyd etdiyim kimi ekspertimiz onlar üçün hər bir kömək edə biləcək.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. İlyas, skautlar hərəkatı çərçivəsində gələcəkdə nə kimi işlər görməyə planlaşdırırsınız?
Deməli, birincisi universitetdən danışıram. Universitetdə bir miqdar skaut yığılandan sonra iclas və treninglər keçirəcəyik. Həmin treninglərdə təkcə yeni olan üzvlər yox, həm də ki, könədən qalan üzvlər iştirak edib, öz necə dedilər, bildi, öz biliyini yeni üzvlərə də verməsi ilə kömək edəcəklər. Əsas fəaliyyət isə yayda başlayır. Ona görə ki, özünüz yəqin başa düşürsünüz ki, qışda biraz çətinlik göstərir həmin layihəni keçirmək üçün. Yayda isə bizim hər il 2 həftəlik düşərgəmiz olur.
Bölgələrdə, Azərbaycan
Azərbaycanın bölgələrində, bəli. Cürbəcürə bölgələrində olur. Misal üçün, Nabrəndə öz mərkəzimiz var. Bərdədə, Ağcabəddə. Bərdədə, Ağcabəddə bu yaxınlarda açılıb. Ona görə də təkcə Bakıdan yox, başqa Respublikamızın rayonlarından, şəhərlərindən də Bakıya yox, öz şəhərlərində müraciət edə bilərlər.
Yəni, bu düşərgələr, deyirsiz, təşkil olunur. Nedir gənclər bu düşərgələrdə?
Deməli, bu düşərgələr elə bil ki, çadır şəhərci kimi olur. Həmin düşərgədə düşərgə sistemi, deməli, bələnci, hər 9 skaut bir patruldə olur. Patrul sistemi belədir ki, o patrul sistemində bir skaut lider olur, qalanları isə adi skaut. Hər patrulun öz adı var, öz nişanı var. Həmin patrullar hər gündə bir ərəsinin öz vəzifəsi var. Bu patrullar arası, məsəl üçün, müsabiqələr, yarışlar keçirilir. Həmin patrullarla...
Necə yarışlardır bu? İntellektual yarışlardır, yoxsa?
Həm intellektual olur, həm fiziki cəhətdən yarışlar, məsəl üçün, cürbəcürə estafetalar. Belə bir rayonlara gedəndə meşəlik olan yerdə meşəlikdən keçmək üçün öyrədilər necə lazımdır meşəlikdə. Məsəl üçün, tək qalsaq nə eləməliyik? Dağa dırmaşmaq sistemini də öyrədirlər və s. Məsəl üçün, çadır qurmaq və belə bir şey.
Əvvəldə dediniz ki, bu skaut sözünün mənası kəşfiyyatçı deməkdir, amma birbaşa anlaşılmır. Amma mən belə görəm ki, elə bir növ kəşfiyyatçılar hazırlayırsınız.
Gənc kəşfiyyatçılar.
Cahit, sən istəyərdin belə gənc kəşfiyyatçılardan biri olmaq?
Əlbəttə, istəyərdim. Mən elə başa düşürəm ki, belədir ki, evdən kənarda bunlar uşaqlar azad olmalıdır. Mən elə gəlir ki, belə olmalıdır. Mən belə başa düşdüm. Şəxsən, mən məsləhət görərdim uşaqlara, tələbələrə ki, bu üzvə qatılsın, əlbəttə ki.
Cahit, dedin ki, İncəsənət və Mədəniyyət Universitetində təhsil alırsan hazırda. İxtisasın nədir?
İxtisasım, əvvəla mən bülbülü qutarmışam xanəndəli üzrə.
Yəni, həm də muğam.
Həm muğam sənəti üzrə qutarmışam. İncəsənətə aktorluq fakültəsində oxuram, musiqa media teatr aktor fakültəsində oxuyuram.
Həm də aktyorluğu bacarsan.
Aktyorluğu bacarsan.
Heç bu vaxtacan sınamısanmı özünü aktyor kimi?
Aktyor kimi sınamışam əlbəttə. Bizim nəsildə elə bir əmim aktyor idi, Qəray Əlbə, o çəkiləsində də filmə çəkilibdi. Və demək olar, o aktyorluğu qabiliyyəti mənim əmimdən keçibdi və demək olar ki, bizə aktyorlar hər dəfə qonaq gəlirdi bizim evə də.
Onlardan
maraq ondan yaranıb və onlardan götürmüşəm və o vaxtdan elə o istedad məndə var. Və gördüm o istedad məndə var, incəsənətə daxil oldum aktyorluq fakültəsinə.
İlyas, yəqin düşərgələr zamanı skautçular da özlərini aktyorlar kimi sınaya bilərlər. Yəni, öz aralarında kiçik tamaşa hazırlaya bilərlər.
Düzəldə bilərlər deyəndə düzəldirlər. Səhnələr də düzəldirlər, mahnılar da oxuyurlar, özləri də mahnı yazıb oxuyurlar. Məsəl üçün, sonuncu gecə olanda heç kəs yatmır, amma tonqal ətrafında oturub, gitara ilə, məsəl üçün, mahnı oxuyuruq, bütün keçmiş düşərgəni yada salırıq, belə bir halda sağollaşırıq da düşərgə ilə. Heç onda yox, həm də ki, hər patrul öz səhnəsinin, öz mahnısı, hər patrulun öz mahnısı olmalıdır. Mahnı deyəndə marş kimi bir şey olur. Sırada duranda, bir yerə gedəndə hərə öz marşını oxuyur. Öz marşını oxuya-oxuya gedir. Misal üçün, musiqini götürüb, bir mahnıda musiqini götürüb, sözləri deyişib, öz mahnıları yaradır. Və elə mahnılar alınır ki, şən mahnılar olur. Scoutingin 10 qanundan biri scout həmişə şən olmalıdır. Ona görə də biz heç vaxt qəmi olmuruq.
Qaydaq tələbə qrant proqramına. Füsal, təkliflər nə vaxtda ki, təqdim olunmalıdır? Son tarix nə vaxtdır?
Son tarix noyabr ayının 30-una qədərdir. Bu vaxta qədər biz məlumat üçün bildirim ki, Bakı şəhərində yerləşən ali məktəblərin əksəriyyətində tələbələrlə görüşlər keçirəcəyik və həmin görüşlərdə biz prosedur haqqında, hansı təklifin daha uğurlu alınması haqqında biz tələbələrə məlumat verəcəyik, onları maraqlandıran sualları cavablandıracaq.
Konkret tarix varmı ki, nə vaxt, harda görüşlər təşkil edəcəksiniz?
Konkret olaraq bu tarixlər müəyyənləşdirilməyib sadəcə.
Amma bu yaxınlarda?
Bu tələbələrin dərs vaxtları ilə üst-üstə düşməməsinə görə dəqiq vaxt müəyyənləşdirilməyib. Amma bizim həm elektron postumuz vasitəsilə, həm də telefonlar vasitəsilə də bu informasiyalar verilir tələbələr istər-istəməz.
Bəs hazırda bizim verilişimizi dinləyən tələbələr arasında bir sual yaranarsa, hara müraciət edə bilərlər, kimə müraciət edə bilərlər?
Birbaşa bizim ofisə müraciət edə bilərlər 433-8059, 434-2203 nömrəli telefonlara. Ora müraciət edərək və yaxud da Ələskər Əkbərov 93 nömrəli ünvana gələrək, bizim yəni onları maraqlandıran bütün suallara cavab verilə bilər həmin.
Bəs təqdim olunan təkliflərə kimlər baxacaq?
Doğrusu, bu artıq bir bazı daxili sirr olduğuna görə demək olmaz. Amma burada təcrübəli ekspertlər iştirak edəcəklər. Proqramı maliyyələşdirən qurumların beynəlxalq və yerli ekspertlər tərəfindən, həm də bizim mərkəzin ekspertlər tərəfindən bircə qiymətləndiriləcək.
Maliyyədən söz düşmüşkən, nə qədər maliyyə vəsaiti ayrılacaq?
Biz proqramın elanında görsətmişik, minimum 500 Amerika dollarından 800 Amerika dollarına qədər təklifləri maliyyələşdirəcəyik. Əgər təkliflər doğrudan da günün reallıqlarına cavab verərsə, biz həmin təklifləri yüksək maliyyə ilə təmin edə bilərik. Amma təbii ki, ekspertlər də ona baxacaqlar ki, təklif nə qədər realdır, həmin məbləğ azaldıla da bilər. Amma qeyd etdiyim kimi, 500-800 Amerika dolları civarında olacaq. Dini araşdırmalardır, tədqiqat işləridir və yaxud da konkret olaraq hansısa bir şənliyin kəsilməsidir. Bu belə şeyləri maliyyələşdirməyəcək. Təbii ki,
ümumiyyətlə, belə təkliflər qəbul
olunmayacaq. Qəbul olunsa da ekspert tərəfindən baxılmayacaq. Və yeri gəlmişkən, biz həm mədəniyyət sahəsində də qeyd etmək istəyirəm ki, tələbələrin təşəbbüslərini dəstəkləyəcəyi, həmçinin skautların təşkil etdiyi düşərgələri, tələbələrin əgər elə bir təklifləri olacaqsa, tələbələrdən gələcəksə, məmuniyyətlə həmin təşəbbüsləri də dəstəkləyəcəyi.
İlyas, siz düşərgələr təşkil edəndə və ya hansısa tədbirləri həyata keçirəndə həm də onu maliyyələşdirirsiniz, yəni gənclərdən ödəniş tələb olunmur ki?
Maliyyə ayrılır düşərgələrin keçirilməsinə görə. Ancaq, misal üçün, hər üzv, hər düşərgədə iştirak edən bir skaut simvolik miqdarda pul ayrılır.
Yəni, özü ödüyür simvolik məbləği.
Simvolik məbləği və Ondan əvvəl isə onlar üçün hamı üçün büdcədən ayrılır pul ki, milli formanı, uniformanı tikdirsin özünə.
Hətta onların forması da var.
Forması da var.
Bəs bu simvolik məbləğ dediniz, o nə qədərdir?
Cürbəcür olur, misal üçün 15
yəni, tələbənin cibinə uyğundur mu?
Əlbəttə ki, o uyğundur.
Gəncin cibinə uyğundur.
Günü 2 manata düşür.
Amma bundan əlavə olaraq maliyyə vəsaitdə ayrılır.
Ayrılır, əlbəttə ki. Misal üçün, skautları xarici göndərəndə də onlar heç bir
ödəniş
eləmirlər. Hamısını ya regional büro edir, ya da ki, Gənclər İdman Nazirliyi.
Cahit, görürüm, danışmaqla o qədər daran yoxdur. Amma dedin ki, sənətində fəalsan. Bəlkə bugünə dək gördüyün işlərdən danışasan.
Bugünəcən mən öz müəllimim Temur Əmraha çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, o mənə köməkli elədi, Azəslər yarışmasına qatıldım və orada o iştirakçılar, 20 nəfər iştirakçılardan biri mən də oldum və oradan da 10 nəfər finalda qalmaq üçün onların da biri mən oldum yenə. Bir Respublika sarayında oxuduq və orada da belə bir ideya var idi ki, mənim Temur müəllim mənə bir məsləhət gördü ki, təzə bir mahnı var, sevən deyiləm. Bəlkəm onu sarayda oxuyasan da, sarayda oxudum, çox uğurlu oldu və bu yaxınlarda da onu yazdırmışıq, lent almışıq. İnşallah planda var ki, o mahnıya bir klip çəkilsin.
Cahit, bəlkə söz düşmüşkən elə sən ifanda sevən deyiləm adlı musiqini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
İlk sevgimin həsrətilə quruyub qalmışam belə bir alın istisilə qovrulub durmuşam yenə sevgiyə yalanım olmayıb halıma yananım olmayıb keyfimi soranım olmayıb da İlk sevgimin həsrətilə quruyub qalmışam belə Bir alın istisinə qovrulub durmuşam yenə Sevgiyə yananım olmayım, halıma yananım olmayım Keyfimi soranım olmayıb da Mən bir daha sevən deyiləm, sevgi üçün ölən deyiləm Sevgimizə dönən deyiləm, bundan sonra sevən deyiləm Mən bir daha sevən deyiləm, sevgi üçün ölən deyiləm, sevgimizə dönən deyiləm, bundan sonra sevən deyiləm.
Cahit, dedin ki, klip çəkdirmək istəyirsən, yəqin ki, elə bu mahnıya çəkdirmək istəyirsən. Bəli. Necə bir klip olacaq? Yəqin ki, aktyorluq bacarığın var deyə elə özün də bir rol alarsan bu klipdə.
Əlbəttə ki, yəni, bu klipdə tək istəyirdim. Tək oynayım, aktorluğum tək görsədim və sonra məsləhət görürdülər ki, yox, tək olmaz burada. Rejissor ideya, başqa ideya verdi ona qədər. Axırda məsləhətləşdik ki, yox, tək olmalıdır, yəni tək oldu.
Nə vaxt bu klip ışığızı görəcək?
Haradasa 10 günə, 15 günə inşallah klip çəkilib qutarmalıdır. Demək olar ki, bir aya ışığızı görməlidir.
14 24 Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Cahidin ifasını dinlədik, qayıdaq söhbətimizə. Vüsal, tələbə qrant proqramının qalibləri nə vaxt elan olunacaq?
Təqribən 9-10 dekabr tarixlərində olacaq. Demək, 30 noyabr tarixində bu seçim üçün müraciətlər bitdikdən sonra, ondan bir həftə sonra biz ekspertlərə bircə qiymətləndirəcəyik həmin təşkilləri. Dekabrın ilk 10 günlüyündə artıq layihələrin icrası proses başlayacaq. Bu layihələrin icrası yanvarın sonu, fevral ayının ortalarına qədər davam etməlidir. Həmin proses dövründə biz layihələrin qiymətləndirilməsi, onların monitoringi, prosesin gedişatına çox ciddi nəzarət edəcəyik. Həmin layihələr icrası bitdikdən sonra bu layihənin, bu layihələrin davamlığı, növbəti elanın edilməsi məsələləri planlaşdırılır.
Belə deyə bilər ki, bu ilkin mərhələdir. Yəni, belə bir mərhələlər yenə də olacaq.
İlk dəfə olaraq və ilkin mərhələsidir bu proqram.
Yəqin növbəti mərhələlərdə mövzular dəyişəcək.
Mövzular günün reallığını olaraq dəyişilə bilər, amma bu il üçün və gələn ilin əvvəlləri üçün mövzular bu olacaq. Standart olaraq bu mövzular olacaq.
Və Silyas, bu skautçular hərəkatına üzv olmaq üçün yəqin ki, son tarix yoxdur. İstənilən vaxt
müraciət edir. Yox, istənilən vaxt olar.
Amma gənclər hərəkatıdır deyə, burada yəqin yaş məhdudiyyəti var, yoxsa necə?
Yaş məhdudiyyəti var deyəndə ki, təkcə skaut olmaq üçün var məhdudiyyət. 22 yaş. Amma skaut, adi skautdan sonra skaut lider gəlir. Skaut liderin boyuna artıq daha çox məsuliyyət düşür. Və belə pillə-pillə qalxmaq şərtləri də var. Ona görə də belə baxanda belə bir məhdudiyyət yoxdur.
Amma hər halda lider skaut olmaq üçün əvvəlcə skaut olmaq lazımdır. Yəni bu pillələri bu hərəkatın daxilində keçmək lazımdır.
Təbii ki.
Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Xatırladım ki, verilişimizin qonaqları tələbə qrant proqramını həyata keçirən Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev, Skautlar Hərəkatının Bakı Dövlət Universitetində yaradılan bölməsinin rəhbəri İlyas İsmaylı və gənc ifaçı Azərstar musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Cahid Əlibəyov idi. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
14
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağ olun.